Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks.
Head kuulajad, Äripäeva raadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere, saatejuht Vaavo Riiman. Täna räägime pikemalt maailma majanduse tervisest ja selle mõjust Eestile. Saate külalised on Eesti Panga ökonomist Kasper Oja ja Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palme. Tere tulemast!
Tervist!
Tervist!
No herad ökonomistid, mis me siis teame maailma majanduse hetkeseisu kohta, et kas maailma majandus on pigem natuke külmetada saanud või on juhitaval hingamisel?
Kui võin võrrelda praegust olukorda kevadist prognoosidega, siis tundub, et paljudes kohtades on läinud märksa paremini kui kardeti. Aga no siiski me räägime ikkagi suurest majanduslangusest üle maailma. Mõnes mõttes võib ka arvata, et võib olla veel natukene vara teha neid kokkuvõtted, et kas nüüd on läinud paremini, et nagu sa mainisid seda juhitavat hingamist, siis tegelikult on paljudes riikides jätkuvalt tugevad majanduse toetusmeetmed. Mõnel pool on neid juba vähendatud, aga ka neil toetusmeetmetel on mõju ja me ei tea väga hästi, mis siis saab, kui kõik need meetmed maas on.
Kahtlemata me näeme seda, et maailma maanduse jaoks ikkagi see selline sügavam põhi ei siis aprill, mai ja selle taga on siis koronaviiruse piirangute leevendamine, aga ühtlasi me näeme ka seda, et tegelikult sissetulekute poole pealt need abimeetmed on aidanud siis hoida tarbimist üleval, nii et mitmes arenud riigis on eratarbine jõudnud siis kohati kriisieelse tasemele, eeskätt juba siis jaemüük. Aga tööstus sõltub rohkem siis riigi tellimustest. Ja et erinevates regioonides on see areng sõltunud väga paljuski, mis on riigi tellimuste roll. Et tööstus, püsikaubad, see võtab aega ja kolmas küsimärk on tööturg.
Laias laastus, just taastumisega on ka see küsimus, et riigi majandus on sõltunud sellest, kui palju on riigi saanud endal piiranguid, kui palju need on takistanud arengut, siis see on puudutanud eeskätt sisenõudlust, tarbimist, investeeringuid, aga nüüd riigid sõltuvad ka sellest, kui tugevalt on piiranud nende kaubanduspartnerid. Et siin võib tuua näited, on ju näiteks räägitud palju Rootsist, mis piiras küllaltki vähe esialgu, aga ka Rootsi majandusnäitajad on olnud ikkagi küllaltki negatiivsed olimalt sellest, et neil endal piirangud nii palju olnud. Nad on olnud mõjutatud sellest, kuidas läks nende kaubanduspartneritel. Et riigid on siin olnud väga tugevalt omavahel seotud. Ja noh, võiks nagu mõnes mõttes öelda, et süüdi on need piirangud, mis siis on majandus tagasi hoidud. Aga noh, teises küljest, eks piirangud ilmselt on aidanud mingil määral vähendada ka seda nakatumist. Ja kui nakatumine on langenud, siis on tulnud ka tarbimisjulgusele tagasi. Nii et noh, piirangud ühes küljest küll takistavad majandusarengut, aga teises küljest nagu pikemas vaates nad on olnud isegi kasulikud.
Ja mis me näeme nagu suurriikidest, siis tegelikult sinna viimase aja trendid on isegi lahknevad, et ootasime seda, et Saksamaa, mis suuselt jõuliselt on mõjutatud, siis globaalses kaubandusest on nüüd viimasel kuul näidanud ka tööstuse paranemist, 2 kuud järjest tööstustellimised ja nüüd siis hiljuti tulnud siis tööstuse kindlustunde indeks siin 53. 50 on siis languse kasu piirimail, samas Prantsusmaa langes alla siis kasupiiri, nii et prantsustel tööstus tõmbab hetkel tagasi. Aga suures pillis jah, et me näeme seda, et Hiina piirkond alguses koronapiirangute leevendamine annab sul kiire nagu kasuhüppe, aga nüüd neil jätkuvalt jaemüügi osas on miinusnumbrid aasta baasil, nii et siin on ikkagi väga riigite arengud. Ei ole sellist ühtlast taastumist.
No kui me nüüd suurt pilti vaatame, et niimoodi regiooniti, et kus on nagu suhteliselt paremini läinud ja kus kehvemini?
Paremini läinud kahtlemata Euroopast põhjamad ja ka Balti riigid. Nii et siin on viimaste kuudega selgelt see majanduse taastumine olnud tugevam. Ja samuti muidugi, kui vaadata aastabaasil kasvusid, siis USA ja Euroopa vahe väga suur ei ole. USA langus aastabaasil on seal kuskil 9,5. Euroopas ligi -12. Aga Euroopa numbrid toob alla siis lõunariigid.
noh , nagu siin ka enne see räägitud , et tegelikult niisugust väga kindlat joont ei ole , et on riike , kus siis ühel naaberriigil läheb väga hästi , teisel naaberriigil läheb kehvasti , et palju sõltub sellest , missugused meetmed said peale , kui suur oli see haigestumine , et selge on see , et seal , kus noh , neid riike , mida see viirus kõvemini lõi , seal on ka need majanduslanguse näitajad halvemad , et nagu siin on mainitud Lõuna-Euroopa riike , mis olid ka noh , selle esimese laine keskmes tegelikult .
ja oma mõju kahtlemata oli siis sellel , milline see majanduse struktuur ka on , et Soome puhul kahtlemata see , et on langus olnud väiksem , et prognoosid vaatavad siin täna kuskil -4% aastabaasil langust , -5%, et need on oluliselt madalamad langused kui siin paar kuud tagasi , et see foon on parem ja Soome puhul kahtlemata esimene on see , et viirusjuhtude arv on olnud keskeltläbi nagu tagasihoidlik ja teiselt poolt ka see , et Soomet on aidanud siis just eratarbimine ja tööstussektorite lõikes just arud , mis rohkem said pihta , on siis seotud investeeringutega ja masinad , seadmed . et Soomet on aidanud just primaarsektor , et metsandus , toiduained on , keemia on läinud paremini kui näiteks masinad , seadmed , elektroonika . aga siin me näeme jah , paranemist . et see on alanud Saksamaast , Saksamaa puhul ka autotööstuse numbrid on paranemas .
kui me nüüd jälle suure pildi juurde tuleme , et kas kõiki neid majanduslangusi saab ainult koroonakriisi kraesse ajada või on veel mingeid tegureid , mis on pigem tagant tõuganud seda langust või vastupidi , see langus ei ole nii suur , et on mõni toetav tegur olnud ?
ma arvan , et näiteks Eesti puhul noh , on kindlasti see , et oli see kasv oli aegustamas juba enne , et kui me jätame siit niisugused erakorralised tegurid välja , siis noh , sisuliselt 2019. aasta lõpus oli meil nullkasv . ja noh , laias laastus see olukord jätkus ka aasta alguses , kui sealt ka need erakorralised tegurid välja võtta . et kui vaadata ka meie tööstust , siis tegelikult noh , see langus , mida saaks otseselt koroonakriisiga seostada , on umbes pool sellest langusest , mis aset leidis . nii et tegelikkuses noh , ilmselt on need ka teised tegurid , mis tõesti siin on seda majandust üldiselt allapoole toonud ja eks see majanduse niisugune hea kasvutsükkel oli juba ka üsna pikalt kestnud , et niisugust jahenemist oodati juba tegelikult üsna tükk aega . noh , Euroopas võib-olla on nüüd tagaplaani jäänud , et meil vahepeal toimus ka Brexit , kust oodati , et tuleb küllaltki suur negatiivne löök Euroopa majandusele ja eeskätt siis loomulikult UK-le endale . aga noh , praeguse selle koroonakriisi juures muidugi see efekt on ilmselt oluliselt väiksem .
kahtlemata , et siin veel lisategurina on olnud ka siis energiasektor , mis laiemalt on nii mõjutanud kui euroala inflatsiooni , kui ka siis meie poolt , ekspordi poolt , et siis energiate hindade mõju on jahutanud majandust Eesti puhul . nüüd viimased näitajad näitavad seda , et me oleme siis kõige sügavamad tööstuse languse kuud , aprill , mai on jäänud selja taha , nägime seal ligi 15% aastabaasil tööstuslangus , siis nüüd on ta jõudnud 6 peale . esmakordselt on siis juunikuus ka panustamas energiasektor kasu poole pealt . et kui me vaatame ka Saksamaa siin järgmise aasta elektri hinda , siis tegelikult on siin märtsi , aprilli ja põhjadest ülespoole liikumas , et energianõudlus ka nafta osas on näitab seda , et majandus on nüüd on taastumise trajektooril ja ka nõudluse poole pealt elektritarbimine ja nõudlus on paranemas .
eks siin ei tasu ära unustada seda , et need sellised pikaajalised probleemid , mis on arenenud riikides olnud , eks need kestavad ikka jätkuvalt edasi , et kõik noh , see küsimus ressursside efektiivse kasutamise osas , noh siis küsimus üleminekust taastuvatele energiaallikatele , et see kõik ilmselt kestab edasi , et need on tegurid , mis on ka siis juba varasemalt Euroopa erinevate riikide majandust mingil määral mõjutanud , et noh , näiteks noh, suuremalt on räägitud Euroopas autotööstusest , mis on siis mingil määral kannatamas seetõttu, et toimub üleminek uut tüüpi sõidukitele ja võib-olla natukene on vahepeal Euroopa jäänud Aasiast maha selles valdkonnas. Üsna sarnane areng tegelikult puudutab ka Eesti põlevkivitööstust, kus siis samuti on see vana tehnoloogia muutumas konkurentsivõimetuks uutes tingimustes.
Ja kahtlemata suurte allhanke ajalt ümber mängimine on ka täiendav tegur, et USA, Hiina üks ju kaubanspinged ja laiemalt siis ka teiste riikide vahel tähendab seda, et lisaks nende struktuursetele küsimustele, mis on siin autosektorit ja kaubandust näiteks mõjutanud, et siis mängitakse ümber ka allhanke ajalaid, tuuakse endale lähemale ja lühendatakse siis seda allhanke ajalat samuti.
4 kuud tagasi rõõmustasid, võib-olla osasid kurvastasid negatiivsed naftahinnad, et kuidas te nüüd natuke viitajaga seda olukorda hindate, et mis siis tegelikult juhtus?
Et suur langus naftahindades peegeldab seda, et majandusega midagi korrast ära, et selline kiire langus, et nagu varasemalt oleme rääkinud, siis kui ikkagi Brent kaupleb seal kuski 30 peale, siis maailma majanduses midagi on paigast ära, et täna me oleme toornafte hindadega, siis toornafte hindade kasv peegeldab seda, et see majanduse järskele langus möödas, oleme siis paranemisteel ja siis nafta, ütleme, pakkumise piirangud koos nõudluse kasvuga on tähendanud seda, et ka toornafte hinnad on jäänud suhteliselt stabiilseks seal $40-45 barrelist. Et siin juba tegelikult sellised efektiivsemad ka kildagaasi tooted saavad täiesti hakkama. Et nafta hind kiire langus peegeldab pigem majanduse nõrkust ja teiselt poolt mõjub päris kiiresti inflatsioonile, et inflatsioon on ka siin Eestis hinnalangusest põhjad ära teinud ja sarnaselt Euroopale siis vaikselt me liigume sinna pluss poole suunas järgmise aasta alguseks.
Et nõustun Tõnuga, et madal naftahind enamasti viitab sellele, et majanduses on mingisugused probleemid, et sageli seda madalat naftahinda tõlgetatakse niimoodi, et see tähendab, et meil on siis inflatsioon madalam, tänu sellele saame rohkem tarbida ja see suurendab meie majandusaktiivsust, aga üks asi, mis nagu jääb tihti märkemat, on see, et ta mõjutab küllaki negatiivselt neid riike siis, kes toodavad ja see vähendab omakorda siis nende nõudlust siis meie toodetud kaupadel, et see on niisugune kanal, mida võib-olla on vähem uuritud, aga võimalik, et tegelikult mitme Euroopa riigi puhul see naftahinna langus toob kaasa nende tööstussektori väiksema toodangu, sellepärast, et naftariigid saavad siis vähem investeerimiskaup osta. Ma natukene oleks võib-olla ettevaatlik selle niisuguse nagu põhja äraolekuga juba, et tegelikult meil on praegu olnud siin põhja poolkeral niisugune küllaltki hea aeg, et meil on suvi olnud suuremas osas arenenud riikides ja võib-olla see on äkki see on aidanud natukene selle viirusega paremini toime tulla, aga ilmselt see on mõjutanud ka suhtumist ja ka majandust, et küllaltki palju on niisugust tööjumahukat suvisse soonsed tööd, mis ilmselt aitab edasi lükata koondamisi. Üldine meeleolu on parem ja see kõik võib sügiskuudel pöörduda, et siin ei tasu nagu arvata, et see kriis täitsa möödas on. Et loota muidugi peab, aga teatud ettevaatlikusega tuleb sellesse ikkagi suhtuda. Et kuna see langus on konsentreerinud väga tugevalt teatud kuudesse, siis on oht, et igasugused niisugused sesoonse korrigeerimise mehanismid, mida kasutatakse, on natukene mööda võrreldes siis selle tavalise olukorraga. Ja võimalik, et need numbrid, mida me praegu tõlgendame, mida vaadatakse, siis sesoonselt korrigeeritud tegelikult ei pruugi olla võrreldavad niisuguste tava ja numbritega. Ja see tõttu niisuguste võib-olla 1-2 kuu numbrite tõlgendamisel peaks ka ikkagi väga ettevaatlik olema. Et ma arvan, et kui on sügise andmed teada, siis võib nagu kõigesse suhtuda märksa kindlamalt kui praegu.
Kahtlemata, et üks koht, kus need riskid üleval on, on laiemalt ka on see, et lõpevad mitmed sellised tugimeetmed arenud riikides nagu palgatoetus ja samuti ka finanssektoris on küsimärk, mis saab olema nagu portfelli kvaliteet, kuna siin on tuldud vasta siis laenude reefinanseerimisel ja et need on need riskikohad ja samuti siis pandeemia juhtude uus laine, et riski kahtlemalt on, aga inflatsiooni poole pealt jah, ma ütleks, et mida ma olen näinud, et energiahindade panus väheneb ja samuti toiduaine hinnad on, mis hoiavad seda üleval ja tõenäoliselt see teenuste sektor, mis vaikselt on taastumus, et jah, need kõige sügavamad langused on selle taga. Aga tööturul on töötus kasvamas ja Suurbritannia näiteks maans kukub siin ligi 21% aasta baasil. Ja neil on seal üle 10 miljoni inimesi on palgatoetusega. Et palju nüüd nendest palgatoetuse lõppedes kodanikud siis satuvad töötuse kategooriasse ise asja, aga kahtlemata see on see, millega nagu siis ka valitsused tegelevad, et oleks seda majanduse stiimulit, et tööturg oluliselt ei nõrgeneks sügisel.
Et see oli selline suur lootus, et kui see kriis on seotud niisuguse ühekordse lainega, siis kui panna majanduse toetused peale, on võimalik niisugused nagu pikaalisi negatiivse mõjusid ära hoida, et saab ära hoida töötuse näiteks, aga noh, nüüd me oleme selles faasis, kus suuresti see nagu raha andmine ettevõtetele on juba lõppemas, noh Eestis on see palgatoetus lõppenud, sarnased meetmed on olnud ka teistes riikides, sageli see toetuse või siis niisuguse see spetsiaalse laenu saamine on olnud seotud sellega, et tuleb hoida töötajad alles. Nüüd on see periood, kus tuleb töötajad hoida, et seda, et kas need töökohad tegelikult säilivad, me saame ilmselt teada alles noh, mõne kuu pärast.
Aga kahtlemata sest abi on olnud, et nendest kiirelt kriisi abi oli ülioluline, et erinevalt 2008-2009, et meil läheb oluliselt paremini, et esiteks oli riigi selline tasakaalustamatus jooksukonto defitsiit toona oluliselt suurem üldine optimism, eks ju laenuvõtmisel, et täna on olukord selgelt oluliselt parem ja nagu ma ütlesin, et viimase kahe kuuga tegelikult väga mitmes riigis me näeme oluliselt paremaid arenguid, kaasaaratud siis naabrite juures Soomas.
Kes Eestis ja kogu maailmas on võitjad sellest kriisist ja mis põhjusel?
Noh, ma arvan, et see võtab veel aega, et kas me näeme, et kes seal võidavad. Et noh, loomulikult tahaks öelda, et niisugusest kriisist ei peaks üldse võitjad olema, et see ilmselt ei ole kellelegi kasulik, aga noh, arvatavasti loomulikult, kui on igasugused abipaketid on suured, siis ilmselt neid, keda need võib-olla teistest nagu rohkem aitavad, kipub ka olema. Et see on nagu küsimus pigem sellest, et kas abi andmine alati on olnud vajalik ja kas ta on läinud nagu õigetesse kohtadesse või siis on sellega tehtud pigem mingisuguseid muid poliitiliselt huvitavaid asja, mis noh, tingimata ei ole olnud kriisilahendamises vajalikud.
Et see kriis võimaldab siis täita ka valimislubadusi ja paljud siis majanduse toetusmeetmed kestavad siin järgnevad aastad, nii et sellest suuselt võidavad need sektor, mis saavad rohkem riigi toetust. Ja selline pandeemiast tingitud ebamäärane keskkond kahtlemata on võimalust ka geopoliitilist riskide kasuks, et tõenäoliselt ka Hong Kong käib selle alla, et sellises ebamäärases keskkonnas ka suurriigid testivad neid piire ja Hong Kongi arengud ei ole olnud positiivs suunas.
Et klassikaliselt tavaliselt kui riigid jagavad toetused, siis sellest kipuvad võitma need siis ettevõtted või huvigruppid, kellel on noh, niisugune tugevam poliitiline läbirääkimisjõud ja noh, harilikult siis see tähendab suuremaid ettevõtteid, et oht on selles, et et meetmetega siis tehakse väikestele ettevõtetele turule pääs keerulisemaks ja see tähendab seda, et pikaajaliselt on siis majandus areng mõnevõrra aeglasem, sellepärast et niisugused tugevaid ja turukõlbulik ettevõtteid ei tule turule, kui on siis nagu juba turul olijatel toetused peal. Ja no, need toetused siin lubatu järgi ka näivad kestvat aastaid, nii et see võib kahtlemata mõnel pool risk olla. Ja noh, ajaloolast on ka neid näiteid teada, kus siis on valitsused püüdnud majanduskriisi sellega leevendada, et on andnud suurtele ettevõtetele toetused, aga siis pikaajaliselt tingimata ei ole see olnud majandusele tervikuna kasulik. Et lühiajaliselt on see küll väga hästi aidanud, aga pikaajaline mõju ei ole nii hea olnud. Et sellepärast ma natukene oleksin ka ettevaatlik kõige nende järeldustega, et nüüd on see kriis möödas ja olukord on palju parem. Et niisugust taastumist, kus sisenõudlus taastus väga kiiresti. Me nägime mõnes riigis ka eelmise suure majanduskriisi ajal. Et näiteks Soomes oli siis taastumine esialgu väga, väga eratarvamise põhine. Aga mis see tähendas pikaajaliselt, oli siis see, et Soome konkurents võime oleks käest ära. Ja nende võime eksportida oli märksa nõrgem. Et sellest lõpuks saadi siis üle niimoodi, et tehti põhimõtteliselt kokkulepp valitsuse ja ametiühingute vahel, et lükati palgaindekseerimine edasi, et saada siis Hiina konkurentsivõime jälle tagasi. Et praeguses olukorras, kus niisugused ekspordi kanalid on natukene läbi lõigatud, on see oht, et ei ole nagu head võrdlust, et kui konkurentsivõimelised me tegelikult oleme. Et siin on, noh, näiteks on oodatud seda, et tööturureaktsioon võiks olla palju negatiivsem, et mida ei ole seni tulnud, midagi tööturg reageeribki aeglaselt ja võibolla me veel näeme seda, aga noh, võimalik on, et meil võib siin selle kriisi taustal tekkida hoopis nagu mingisugused konkurentsivõime probleeme, mille mõju me näeme alles aastate pärast, et kui siis nagu maailma majandus tervikuna taastub ja meil võib olla keerulisem eksportida. Aga noh, ilmselt need probleemid on kõik ja mitte ainult meil, et siin me tingimata ei pruugi olla kaotajad, et seda me alles näeme aastate pärast.
Kui palju me peaksime praegu muretsema meie kommertspankade tervise pärast?
Panganduse seis kahtlemata peegeldab seda, et see majandusolukord on oluliselt parem, kui ta oli 2008-2009, noh, need ei ole üldsegi võrreldavad küsimused. Pangad on reguleeritud, nõuded on kõrged ja mis me näeme ka seda on, et tehingu aktiivsus kasvab, et klientide poole pealt. Et kui me vaatame ka kauba eksporti, siis me oleme isegi näinud siin kauba eksporti osas juunis täiesti sellist eelmise aasta tasemel kuud esmakordselt. Et see näitab, et see teine kvartal oli kõige sügavam langus ja kolmas kvartal ootab meid parandmine Euroopas, et me oleme keskelt majanduse langus on madalam kui euroalas keskmiselt. Et samuti tööturu seis on parem kui euroalas keskmiselt ja selles taustas, et Eestis on pangad olnud väga kõrgelt kapitaliseeritud ja enne kriisi oli ka siis viivislaundu osakaal madal, et seda on ka tunnustanud reitingagentuurid viimaste hinnangutega.
Eks siin ongi see, et enne kriisi olid pangad kasumlikud, puhvrid on olemas ja selles mõttes olukord vähemalt nagu muu maailma taustal väga halb ei paista olevat, et pigem need sellised finantsprobleemid võivad siin välja lüüa kiiren välja lüüa mingisugustes nagu siis vähem arenud riikides, kus on rahastamine läinud keerukamaks, ta läheb alati keerukamaks, kui tulevad majanduskriisid, et see on ka see, mis meid eristab praegu sellest eelmisest kriisist, et tolla ajal meil ei olnud eurot ja igasugused igasuguse nagu raha kaasamine välismaalt oli keerukam, kui see on tänapäeval, et minu mõttes ka see valitsuse laenuvõtmine välismaalt näitab seda, et tegelikult meie olukord on ikka praegu märksa parem, kui see oli 2009. aastal.
Et Eesti riik on siin aastad olnud netulaenuandja, mis tähendab seda, et säästud investeeringud on olnud heas tasakaalus juba alates sellest eelmisest finanskriisi taastumisest, alates Eesti jooksvõi konto alalt plussis ja see aasta läheb ta veelgi suuremasse plussi, nii et ka selline makro tasandil meil on säästud kasvavad ja tegelikult ka kodanike, kuivõrd tööturg on püsinud suhteliselt hea, siis tegelikult me näeme ka sellist kinnisvara laenude nõudluse kasvu viimastel kuudel. Et sellist oodatud langust ei ole toimunud, et kuna kinnisvara tehingutes kaastuvad rohkem uut kinnisvara, siis see peegeldab seda, et kellel vabu sääste on ja on rohkem, et siis tegelikult nad on kompavad seda kinnisvaraturgu, et sellist järsku langust hindades me nagu ei prognoosi.
Eks ta tegelikult näitab ka seda, et see viirus olukord on olnud meil nagu küllaltki hea ja seetõttu inimesed võibolla enam ei muretse nii palju ja niisugune tavaline olukord on Eestis küllaltki kiiresti taastumas. Et niisugust elamu kinnisvara tehingute arvu kasvu on nähtud ka mujal maailmas ja siin näiteks suurlinnade puhul on see seostatud sellega, et nagu väga kõrge asustust tihedusega piirkondast üritatakse kolida välja ja siis kolida oma majja elama, et Eestis tõenäoliselt veel see vedav jõud nii tugevalt ei ole. Aga Ameerika Ühendriik siimselt küll.
Teeme siin kohal saates lühikese pausi ja jätkame mõne minuti pärast.
Äripäeva raadio.
Jätkame saatega finantsuudised fookuses. Räägime täna maailmamajanduse tervisest ja selle mõjust Eestile. Saate külalised on Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja ja Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Valm. Mina olen saatejuht Paavo Siiman. Kuulge, härrad ökonomistid, seletage nüüd, mis seal aktsiaturgudel toimub? Et kas need aktsiad on nüüd ülehinnatud või mitte?
Et kui me vaatame laiemalt, siis et maailma aktsiaturgude indeks MSCI Asia on praktiliselt kriisieelse tasemel, et kahtlemata see taastumine aktsiaturgudel on seatud kriisiabi meetmetega, et koronakriis on ikkagi selline, ta ei ole päris veekujul taastumine, et pandeemia haripunktis on majandus suletud, riskipreemiad kasvavad, oht, et see pankurite arv hakkab kasvama päris kiiresti, et aktsiaturud pigem on nagu jälginud, siis alates märtsis seda olukorda, et mis moodi käitub pandeemia, et kas see juhtude arv kasvab või väheneb, just uute juhtude arv, surmade arv, nii edasi, et väga palju on aktsiaturude trend tegelikult järginud seda neid näiteid, mis on seotud selle pandeemia levikuga ja eeskätt just siis arenud riikides, et Hiina oli selline väike nagu, kuna Hiina oli selles varasemalt puutus kokku pandeemiaga ja taasavas majandust varem, siis Hiina majandusnäitajad, mis tegelikult näitasid siin kevadel paranemise märke, et oli täiendav julgustus koos siis abipakettidega, et ikkagi ilma nagu keskpankade kiire tegutsemest olid investorid äraotav seisukohal, aga nii kui tuli siis USA Föderaalreservilt ja Euroopa keskpangalt väga jõulised sammud, siis me nägime riskipreemiate langust võlakirjaturul ja samaaegselt hakkasid kasvama siis aktsiaturud. Need aktsiaturud tegelikult ongi punkt üks järginud väga palju seda pandeemiat ja siis kriisiabimeetmeid ja nüüd see tähelepanu keskendub pigem sinna, et et kui kiiresti mingi majandus taastub ja ettevõtte tootlused ja osades sektorites kahtlemata on tegemist väga kõrge aktsiate hinna ja tulu suhtega, mis tähendab seda, et investorid on parkinud raha sellistesse eduveduritesse kaasa arvatud tehnoloogiasse, et siin ongi küsimus, et ajalooliselt võrreldes mõned hinnatasemed on kõrgemad, kui nad varem on olnud, aga samas tehnoloogiast on juhtiv aktsiatest, mis on osa siis sellest tuleviku majandusest, et need on olnud ka vähem muutlikumad hinnad, volatiivsemad, et neist on saanud madalat intressi kontekstis lihtsalt selline ütleme kvaliteetne vara, et alternatiiv on vähe ja raha on viinud siis teatud aktsiaturu segment kõrgemal tasemel kui näide kriiseelselt.
Ma arvan, et nüüd ei kuidagi lühidalt kokkuvõttes, et eks see ongi see, et kui seda raha on turule pandud, siis see kuhugi jõuab lõpuks ja ta on läinud aksetesse. Aga nüüd on küsimus selles, et kas see esialgne langus, mis oli, et noh, kas see oli ka niisugune siis nagu õige näide, et siin üks niisugune mehanism, mida on nagu selgitatud, on see, et kui nagu see kõik pihta hakkas, siis oli selge paljudel, et neil sissetulekud vähenevad, nad peavad oma sääste kasutama. Ühendriikides ei ole niisugust tugevat turvavõrku riigi poolt, et nagu on Euroopas, et saad tööta abiraha ja siis saad veel sotsiaaltoetused pärast, et paljud seetõttu võisid mõelda oma siis aktsiainvesteeringute rahaks tegemisele võimalikult ruttu, aga ühendriigid selles kriisis muutsid oma poliitikat ja tegelikult toetasid ka majapidamise küllaltki tugevalt, nii et see niisugune esmane motivaator siis miks aktsiad müüa, see kadus nagu ära, et see kõik ei pea olema tingimata mingisuguste uudiste jälgimine, aga väga paljud inimesed, kellel on aktsiad, ongi omavad need tegelikult lihtsalt selleks, et need säästud on sinna paigutatud ja olukorras, kus sa tead, et sul on säästa kiiresti tarvis, siis sa teed need säästud rahaks ja see ilmselt on see, mis kevadel ka juhtus. Et nüüd on lihtsalt teatud kindlus tekkinud ja samas on ka nagu siin on mainitud keskpangad turule küllaltki palju raha pannud.
No mis te arvate, kas selles kriisis toob meid pigem välja koronavaksiin või rahatrükk?
Et pikaajaliselt nagu on teada, et raha on neutraalne, et see on nagu niisugune keskpanga poliitika alustala, et pikaajaliselt on tarvis ikkagi niisugused reaalmajanduse lahendusi ja ilmselt selleks, et sellest kriisi täielikult üle saada, on tarvis mingisugust meditsiinilist lahendust, et kuna selle kriisi alguspunkt on ikkagi meditsiiniline kriis, siis loodetavasti see vaktsiin leitakse ja siis edasi sellest kriisist üle saadakse, et muidu ootab meid ilmselt mingi hetk karja immuunsus otsimine või siis pikemalt peitu pugemine.
Jah, et nagu mainitud, siis kriisi esimeses faasis kindlasti, et see rahapoliitika roll oli ülioluline, et ilma siis selle QE-t ehk siis võlakirjade tugiostuta oleks meil siin see likviidsusrisk arendanud kriidiriskiks ja oleks näinud siin palju suuremat sula, võibolla siis ka kinnisvarahindades, et rahamassi toetamine läbi keskpankade fiskaalpoliitika kahtlemata ülioluline kombinatsiooni siis loomulikult sellega, et täna käib siis töö erinevate vaktsiinidega ja loodame, et siis järgmine aasta millalgi tuleb abiga sealt poolt. Ja siis jääb teema juba sellel, et kui targalt keegi riik on siis oma fiskaalpoliitika vahendid ka suunanud, kas siis on mingid selliseid struktuurist muutuseid positiivses suunas, mis seda majandus pikast nagu toetab, et pikast jah, majandus sõltub innovatsioonist ja arendustegevusest, et konkurentsivõimest. Et riigid, kes on lihtsalt toetanud eratarbimist ja vähem mõelnud nende struktuursete teemade peale, et need sokud eraldatakse siis järgnevate aastate majanduskasvudega.
jah , et siin on see nagu küsimus tõesti , et kui palju need meetmed kaasa aitavad kasvule ja samas ka küsimus , et kui palju need demotiveerivad tegelikult sellist edasist arengut , et ilmselt noh , see demotiveeriv roll on samuti tegelikult küllalt oluline , et kui valitsuse osakaal majanduses suureneb ja niisuguse nagu turul avastamise roll väheneb , siis noh , võib jääda ka innovatsiooni vähemaks , et siin on Edmund Phelps , niisugune majanduse Nobeli laureaat , on toonud niisuguse huvitava selgituse välja , et tema hinnangul üks põhjuseid , miks me näeme nii palju startup'e on ka see , et niisuguses traditsioonilises ettevõtluses on juba see riigi sekkumine ja niisuguse masinavärgi ülesehitus nii suur , et seal ongi innovatsiooni väga keeruline teha , et seetõttu siis tuleb ka see innovatsioon uutest ettevõtetest , mis tekivad kõrvale . Et oluline on säilitada neid niisuguseid turumehhanisme , mis aitaksid majandusel areneda ja siis noh , me nagu võime uskuda sellesse , et päris kriisi ajal suudavad valitsused palju ära teha , aga kui see kriis on läbi , siis niisuguses tavalises olukorras on tegelikult otsused märksa keerulisemad kui kriisi ajal , et noh , kriisi ajal on sul tarvis põhimõtteliselt siis vähendada surmasid ja hoolitseda selle eest , et inimestel oleks kõht täis , aga tavalises olukorras otsuste tegemine on palju mitmekülgsem , on palju , seal on keerulisemad sihifunktsioonid ja noh , selleks on ikkagi turgu vaja , et oluline on , et need meetmed , mis kasutusele võetakse , seda turgu asendama ei hakkaks .
on ajaloost teada , et majandus on tsükliline , et kas ma olen nagu õigesti nüüd aru saanud , et me oleme leidnud üks imerahu , et nii kui nüüd kriis tuleb ka näiteks 10 aasta pärast ja 20 aasta pärast , et trükime raha juurde ja asi lahendatud ?
Eks selliseid majanduse toetusmeetmeid on tegelikult kõigi kriiside puhul kasutatud ja ma arvan , et see , et me neid tänapäeval niimoodi kasutame , on ka nende varasemate kriiside kogemus . Et me teame , et need on töötanud ja neist on abi olnud . Et on suudetud sellega mingil määral niisugust vindumist ära hoida ja sealt kriisist rutem välja tulla .
Et see on ka põhjus , et see varasem kogemus on nii rikas , et tegelikult Euroopa lahendused riikide lõikes on märksa ühte nägu kui siin veel paarkümmend aastat tagasi , et kui kes katsetas seal valuutakursi liigutamistega , kes kokkuhoiurežiim ja kolmas , kellel oli võimas siis maha stimuleerida , see üldine retsept tundub ikkagi see , et kui toimub selline järsk kriis , siis selgitad välja , millest see kriis on , et mis see kriisi olemus on ja leida sellele nõndanimetatud vaktsiin , aga üks asi , mis tundub olevat sarnane , on see , et tõenäoliselt tuleb majandust stimuleerida , et kui erasektor näiteks ehituses tõmbab koomale , siis riik panustab just sellel ajal oma projektidega , et see aitab lihtsalt seda siluda , neid suuri kõikumist on vähem , see mõjutab , see tasandab ka tööturu muutusi ja tegelikult tööhõive ongi see , mis võib-olla kõige paremini iseloomustab seda heaolu , et tänases keskkonnas .
eks see tegelikult sõltub ka sellest , et missugune on , mis , milline see kriis konkreetselt on ja missugune on riigi arengutase , et ja noh , võib-olla ka sellest , millised olid siis need põhjused , mis selle kriisini viisid , et siin on see suur vahe praeguse situatsiooni ja siis eelmise kriisi vahel , et meil oli eelmise kriisi puhul , meil oli enne kriisi väga selge tasakaalustamatus ja majandus vajas struktuurseid muutuseid , et mida siis saigi noh , ellu kutsuda läbi selle , et noh , mingil osa majandusest läkski väga halvasti , see kaduski ära , see asendus millegi muuga . Ja noh , sellele järgnes tegelikult majanduse küllaltki kiire taastumine . Et praegune kriis paistab pigem olevat selline , et meil on mingisugune väline tegur , mis on täiesti sõltumatu sellest , kuidas meie majandus enne toimis ja nüüd tuleb sellest tegurist mingil moel jagu saada . Et see selles mõttes ei ole see kriis eelmise kriisiga sarnane.
Ja meditsiiniline võitlus on kahtlemata ülioluline, sellepärast, et kujutame ette, et Eestis näiteks uute viiruste juhtude arv oluliselt kasvab, et siin on alati see risk, et me oleme nii avatud majandus, et kui meil on jätkuvalt see viirus nii hea kontrolli all, siis majandus saab hästi taastuda ka, et viiruse tagasi tulek avatud majanduste puhul kahtlemata on olnud risk, et täna on tegemist ikkagi selle pika maratoniga, et võitleme kuni vaktsiin on ja, siis olemas.
Ilmselt ka see praegune majandusolukord on paranenud tänu sellele, et Eestis on viirusega olukord palju parem kui ta enne oli ja et on läinud paremini ka tegelikult kui paljus teistes arenenud riikides. Aga noh, siiski ei tasu unustada, et me hetkel ikkagi oleme praegu veel keset kriisi Euroopas ja maailmas, nii et ma arvan, et niisuguse tegeliku taastumisel on veel ikkagi pikk maa minna. Oluline on see viirus kontrolli loida, et järgmisi tagasilööke majandusesi tuleks.
Intressimäärad on mitmeid aastaid madalad olnud, et millised on teie ootused tuleviku osas?
ICB otsust teate, et ei tahaks mingisugused otsused ära teha, aga kui lugeda teaduskirjandus, siis seal viidatakse sellele, et sõdadel ja pandeemiatel on intressimäärale erinev mõju, et pandeemiate puhul kipub järgnema niisugune pikem madalate intresside periood. Et harilikult muidugi kipuvad pandeemiad siis lööma inimkonda küllagi ühtlaselt, et surevad nii siis vanemad inimesed kui ka tööealised inimesed ja noored, aga noh, selle konkreetse viiruse puhul need alused ei pruugi paika pidada, sest et rohkem lööb see viirus vanemad inimesi, kes juba on tööturult sageli lahkunud. Nii et eks me näeme, kas need ennustused, mis minevikul põhinevad siin paika päevad.
Kahtlemata valitsuste laenumahud on kasvanud ja aga samas intressimäärad on hoitud turul madalane. Siin kahtlemata on keskpankade oluline roll tugiostude tegemisel, et kui meil on täna USA 10 aasta intressel 0,66, et USA majandus kasvas teises kvartalis kiirem ka euroala ja kasvab ka järgmiste aastate vaates kiiremini, et siis kui juba sellistes majandustes on intressimäär seal alla ühe, siis Euroopas raske näha, et need intressid nii pead tõusavad olukorras, kus ka Euroopa enda majandus näitab seda, et selline meil on vaikselt taastumas inflatsiooni ootused, aga inflatsioon ise on ikkagi väga kaugel eesmärgist, nii et siin see madal intress ongi üks põhjus, mis ka siis aktsiahindasid ja riskivarade hindasid toetab.
Ja lõpetuseks, kui ma olen jaeinvestor või ettevõtja, mis on see kõige olulisem, mida ma pean tuleviku plaanide tegemisel hetkel silmas pidama?
Ma ikkagi jälgiksin seda, mida turud on tegelikult jälginud, et selle pandeemia siis olukord kahtlemata, et see võiks nagu radarekraanil olla, et kuidas on meil Põhjamaades, Saksamaal ja mujal olustes kauvuspartnerites ja samuti ka Eestis. Et milline on see uute juhtude arv, et see parak on kindlasti ka oluline näita.
Mina jälle investeerimisnõu hästi ei tahaks anda.
Aga ettevõtjatele?
Ma arvan, et siin tasub olla valmis selleks, et noh, kuigi nüüd see olukord on läinud esialgu paremaks, siis noh, me näeme mõnedes Aasia riikides, kus ka olukord esialgu kiiresti paranes, tegelikult see majanduse taastumine edasi ei ole väga kiire olnud, et kuni see viiruse kriis kestab, siis noh, tasub natukene olla siiski ettevaatlik, sest et noh, niisuguseid Eesti puhul, kui meil toimuks niisugune kiire haigestumise kasvu uuesti, siis noh, tõenäoliselt see mõjutaks ka meie võimalusi reisida. See mõjutab ilmselt neid ettevõtteid, kes, kes tahavad aeg-ajalt töötajaid saata välismaale. See mõjutab ka neid ettevõtteid, kes sõltuvad siis välistööjõust või siis turistidest. Ta mõjutab ka, noh, ka meie kauba eksporti lõpuks, kuna see on osaliselt seotud ka mingisuguste teenuste eksportimisega välismaale, nii et see, kuna see viiruse levik on üsna ennustamatu, siis ja sellest sõltub tegelikult lõpuks väga palju, siis noh, selgelt see olukord on jätkuvalt küllaltki riskantne.
Aga investeeringute pool jah, keskelt läbi peegeldub see, et selles uues madalate intressi kontekstis, et on kindlasti tasunud võtta sellist kaalutletud riski, et aktsiaturgede taastumine on olnud väga kiire ja täna me näeme seda, et investorid siis kaaluvad kasvuaksete kõrvale väärtusaksete soetamist, mis on rohkem seotud siis juba sellega, et majandus fundamentaalselt peaks olema heal kasvurajal. Jaesektor, me näeme Euroopas ja jaemüügi taset juba kriiselise tasemel, nii et siin e-kaubandus teeb ülikiiret kasvu. Väga palju nagu neid kasvuvõimalasi on juba, me näeme ka, et materjalitööstusse investeeritakse raha tööstus. Nii et investeeringud käib nagu ajast ees, et siin me oleme tegelikult alates aprillist juba selgelt riskipositsioone peaks investor ammu juba olema kasvatanud, kui ta tahab nagu head portfellitootust. Nii et positiivse vaatega vaataks vastu, et taastumine on olnud kiirem.
Suur aitäh tänase vestluse eest, Kaspar Oja ja Tõnu Palm. Selline oli Finantsuudised fookuses 26. augustil aastal 2020. Saate toimetaja oli Piret Metsküla, helipildi eest hoolitses Rivo Sõraping ning mina olen saatejuht Paavo Siimann. Kuulmiseni 4. nädala pärast.
Finantsuudised fookuses. Saadet toetab Luminor Pank. Muudame sinu igapäevapanganduse lihtsamaks.
Äripäeva raadio.